Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Kalomni o'qiy turib, chindan shu narsalar sodir bo'lganidan hayratga tushasan. Ba'zan bu bizga qanchalik g'ayritabiiy ko'rinmasin, chindan ham kalomda yozilgan voqealar sodir bo'lgani haqida dalillar bor. Tarix buning sodir bo'lganini tasdiqlaydi. Misr tarixida bu voqeadan oldin ham, keyin ham bunday ocharchilik bo'lmagan. Misr tarixida ketma-ket avval marhamatli va barakali, keyin esa qahatchilik o'sha davrgacha bo'lmagan edi. Muqaddas kalom bu voqeaning qanday bo'lganini haqida batafsil ma'lumot beradi. Yusufning maslahati Firavnga ham, uning barcha ayonlariga ham juda ma'qul keldi. Firavn ayonlariga: "Biz Yusufdan boshqa xudoning ruhi boshqalaradigan birorta odamni topa olarmidik?" deb aytdi. Shu boisdan Yusufga: "Xudo bularning hammasini senga ayon qilgan ekan. Bu yurtda eng aql, idroqli dono odam sensan," dedi.
Shunday qilib dono Firavn Yusufni o'ziga vazir etib tayinladi. "Men seni o'zimga vazir qilib tayinlayman. Butun xalqim sening buyrug'ingga itoat etadi. Men sendan faqat taxtim bilan ustunman xolos." Firavn yana Yusufga: "Men seni butun Misr yurtusidan hokim qilib tayinladim," dedi. So'ng Firavn o'zining muhr uzugini barmog'idan chiqarib, Yusufning barmog'iga taqib qo'ydi. U Yusufga shohona liboslar kiygizib, bo'yniga oltin zanjir taqib qo'ydi. Misrdagi qazishmalar chog'ida tuproq ostidan bir qatlam topildiki, unda ochlikdan ozib-to'zib ketgan o'ta nimjon odamlarning rasmlari tushirilgan edi. Rasmdagi odamlar faqat suyakdan iborat bo'lib, ular iltijo bilan kimningdir non berishini kutib turishardi. Ular qaddilarini tutib tura olmas, shuning uchun zo'rg'a o'tirgan holda qo'l cho'zib o'tirishardi.
Misrdagi Sakkar vodiysida chindan ham bir nechta piramidalar bo'lib, ularning orasida Znapoyali Joser piramidasi eng mashhur hisoblanadi. Bu piramida o'sha 3-chi avlod Firavnni dono Imhotep xizmat qilgan Firavnga tegishli edi. Unga chizilgan rasmlarda o'ta ozg'in odamlar zinlardan qoplarda bir nimalar tashiyotgani va ovqat tarqatilayotgani tasvirlangan. Bu suratlar marhumni ko'mish marosimiga umuman o'xshamaydi. Bu voqealar haqida 3-chi avlod Firavn Dezerning qabri ustiga yozilgan. Bu yozuvlar bir asr o'tgach Ptolemey davrida qayta tiklangan. Unda shunday yozilgan: "Men o'z taxtimda o'tirib, bu og'ir falokat uchun yig'layman," deb yozadi qotib. "Chunki mana 7 yildirki Nil sohillaridan toshib oqqanini eslay olmayman. Dalalar bo'sh, hosil bermayapti. Boshqa oziq-ovqat yo'q. Har bir odam ovqat yeyish uchun o'z qo'shnisini tunashga tayyor."
Ajabo, muqaddas kalomdagi Yusuf va Misrning qahatchilik haqidagi hikoyani o'qisangiz, Firavnning dono bo'lganini ko'rasiz. U nafaqat dono, balki xalqiga kuyunchak va mehribon ham bo'lgan ekan. Toshdagi yozuvning davomini eshiting. Ular ketishni istashadi, ammo yurishga holi yo'q. Bolalar yig'layapti. Yoshlar zo'rg'a qimirlashadi. Qariyalar boshlarini ko'tara olmay, tizzalarini bukib, qo'llarini qovushtirib o'tiribdilar. Kuchlilarning kuchlisi bo'lgan saroy bo'm-bo'sh. Omborlar eshigi ochilib yotibdi. Zaxiralar o'rnida bo'shliq. Hamma narsa tugagan. Nil daryosi bo'yidagi Aswandan uzoqda bo'lmagan Sehel orolidagi qoya yuqoridagi yozuvning nusxasi. Firavn Joser tomonidan hukmronligining 18-yilida yozilgan. Bu qoyotashda 7 yillik farovonlikdan so'ng 7 yil ochlik kelgani haqidagi voqealar yozilgan. Bundagi yozuvlarni o'rganishar ekan, unda Firavnning afsonaviy vaziri Imhotep muqaddas kalomda yozilgan Yusufga juda ham o'xshashligini aniqlashtirdi.